Budem čítať ten text z Markovho evanjelia z 13. kapitoly od 1. verša. Keď Ježiš vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby." Ježiš odpovedal: "Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni. Všetko bude zbúrané." A keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, Jakub, Ján a Ondrej: "Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť?" Na to im Ježiš začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť, ja som, a zvedú mnohých. A keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa, to sa musí stať, ale to ešte nebude koniec. Národ povstane proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Na mnohých miestach budú zemetrasenia a nastane hlad. A to bude začiatok útrap. Vy sa však majte na pozor. Pre mňa vás budú vydávať súdom, budú vás v synagogách biť, budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Keď vás budú viesť, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Aj deti sa postavia proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vydrží do konca, bude spasený. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na mieste, kde nemá byť, kto číta, nech rozumie, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Kto bude na streche, nech neschádza vziať si niečo z domu. A kto bude na poli, nech sa nevracia domov vziať si šaty. Veda ťarchavým ženám a matkám, ktoré budú v tých dňoch pridájať. Modlite sa, aby sa to nestalo v zime. V tých dňoch totiž bude také súženie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani nebude. A keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil, ale pre vyvolených, ktorých si vybral, skrátil tie dni. Ak vám vtedy niekto povie: "Pozrite, tu je Kristus," alebo "Hľa, tam je," neverte. Prídu totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a divy, aby pokiaľ možno zviedli vyvolených. Vy si však dajte pozor. Všetko som vám vopred povedal, v tých dňoch po tom súžení zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré budú v nebesiach, sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Vtedy vyšle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán. Od kraja zeme až po kraj neba. Tak dlhá kapitola, dlhý text, veľmi bohatý. Môžeme vlastne hovoriť o tom, ako Ježiš, Pán, odhaľuje budúcnosť. A tu vlastne ide v tejto 13. kapitole o budúcnosť Jeruzalema i celého sveta. Pri budúcnosti pociťujeme vždy niečo také tajomné, že mnohých ľudí to tak nejak akože podniecuje aj k rôznym špekuláciám. A je to naozaj tak, že žiadna biblická látka nedala podnet k toľkým dohadom a teóriám, ako je vlastne to učenie o veciach budúcich, teda tzv. Eschatológia, veci, ktoré nás čakajú, posledné veci. A sú kazatelia, ktorí ju majú vo veľkej obľube. Môžeme napríklad spomenúť takého Sergeja Mihála, ktorý sa tým veľmi zaoberá až tak podrobne, že človek má pocit, že v niektorých oblastiach už to trošku ako keby prehnal. A zase sú kazatelia, ktorí to obchádzajú, ktorí ako keby to nevedeli uchopiť, respektíve stále považujeme aj to, že je tu množstvo tajomstva v tom, čo nás čaká, a tak je to vlastne ťažké aj tak nejako ako niekedy uchopiť, hej, že to je to, čo nás čaká. A tak sme v Jeruzaleme, sme pri chráme. Židia boli veľmi pyšní na svoj chrám, aj keď ho vlastne vybudoval Herodes so svojou rodinou, ktorý sa chcel zavďačiť Židom. A pán Ježiš vlastne taký svoj postoj ku chrámu už povedal v 11. kapitole, keď vlastne vyháňal tých kupcov, peniazomencov a hovoril, že toto mal byť dom modlitby, ale vy ste z neho urobili pelech lotrov. A v tom texte, ktorý sme čítali, tak ako keby učeníkov uchvátila taká monumentálnosť, mohutnosť tej stavby. A zrejme boli aj prekvapení a šokovaní z toho, keď počujú z úst svojho majstra, že toto všetko bude zničené. A je to preto, že tí prominentskí Židia poškornili chrám. Ježiš z neho odišiel, zanechal ho pustý a Rímania ho zničili. A keď boli teda sami učeníci s Ježišom, no tak sa ho pýtali, ako sa to vlastne stane. Aké znamenia budú na to upozorňovať alebo k tomu navádzať. A tie ich otázky vlastne ukazovali, že ešte nie celkom rozumeli proroctvám a trochu ako keby mali v tom chaos. Mysleli si, že k zničeniu chrámu dojde až úplne na konci vekov v súvislosti s druhým príchodom pána Ježiša. Až dovtedy vlastne chrám bude fungovať tak, ako to poznali, ako to vedeli, že to beží. A tie ich otázky vlastne dali takú príležitosť k tomu, aby Ježiš povedal niečo viac práve o tých budúcich veciach. A je to text, ktorý je označovaný aj v takej tej teologickej literatúre ako rozhovor na hore Olivovej. A keď chceme pozerať tento text a chceme nad ním premýšľať, potrebujeme mať niekoľko takých praktických takých pokynov, taký, akoby, taký návod. Predovšetkým to prvé, že potrebujeme vnímať toto všetko v kontexte celého písma. A hlavne v kontexte s knihou proroka Daniela. Lebo proroctvá, ktoré zazneli v písme, sú v súlade, keď berieme vlastne do úvahy všetko, čo pán Boh zjavil. To druhé, musíme vlastne spoznať aj takú praktickú aplikáciu. Pán Ježiš to nehovorí preto, aby upokojil nejakú zvedavosť svojich učeníkov, alebo dokonca, že by nejak chcel vzbudiť nejaké také ich predstavy, možno trochu chaotické predstavy. Neviem, či ste si to všimli a uvedomovali pri čítaní toho textu, že štyrikrát tam zaznelo také slovo dajte si pozor. A túto výstrahu, keď pán Ježiš hovorí štyrikrát, v 5., 9., 23. a potom ešte 33. verši, tu uzavrel takouto výzvou bdejte. Čiže keď chceme nad týmto premýšľať, tak môžeme rozumieť tým naozaj veciam budúcim, ale zároveň si musíme dávať aj pozor na takéto časové usporiadanie, lebo niečo už sa udialo a niečo nás samozrejme ešte čaká. A tak sa dostávame k takému tretiemu upozorneniu, zastaveniu, že potrebujeme mať na mysli takú tú židovskú atmosféru tohto rozhovoru. Bol to rozhovor, ktorý bol vyvolaný otázkami a týkalo sa to vlastne budúcnosti chrámu. Upozornenia na falošných Kristov, Mesiášov sa týka najmä Židov. A rovnako aj slova o súdoch a o utrpení. A pre Židov je dôležitý ten odkaz proroka Daniela a vlastne výzva opustiť Judsko. No a to posledné, štvrté, musíme pamätať na to, že táto kapitola opisuje obdobie známe ako súženie. Proroci starej zmluvy o nej hovorili ako čas súženia pre Jákoba, alebo čas hnevu, alebo čas rozhorlenia a trestu. Čiže Daniel, kniha Daniel, prorocká kniha, je vlastne takým určitým aj kľúčom k lepšiemu pochopeniu týchto budúcich udalostí. A Ježiš tu vlastne hovorí o troch takých úsekoch doby súženia. 5. až 13. verš hovorí o začiatku. 14. a 18. verš hovorí o strede. A potom 19 až 29 sú to udalosti, ktoré vedú ku koncu. A vlastne celé toto, tento rozhovor na Olivovej hore potom končí tými dvomi podobenstva, ku ktorým sa dostaneme v nasledujúcich premýšľaniach biblických, ktoré vlastne nabadajú veriacich ľudí k bdelosti. Je dobré možno si otvoriť aj Matúšové evanjelium, 24. kapitolu a sledovať tento istý text a môžeme si vlastne uvedomiť, že Matúš má vlastne ako keby rovnakú osnovu, ako má Marek, s tým, že vlastne uzatvára potom tam takými básnickými obrazmi. Tak tá prvá polovica doby súženia, to je ten 5. až 13. verš. V tejto časti je veľmi dôležité takéto vyhlásenie pána Ježiša, ktoré je uverejnené na konci 8. verša, kde hovorí, to bude iba začiatok útrap. Niektoré iné preklady hovoria začiatok bolestí. To slovo, ktoré tam je použité v gréckom originále, znamená vlastne pôrodné bolesti. A je vlastne to celé dané do takej ilustrácie alebo takého obrazu, že svet bude podobný žene, ktorá rodí. Tie pôrodné bolesti sa dostavia náhle, prichádzajú tie kontrakcie, odznejú, potom ďalšie kontrakcie odznejú a tie kontrakcie sa stupňujú, vrcholia, až nakoniec v veľkých bolestiach tá žena rodí. Čiže to je ten obraz toho, čo tu pán Ježiš chce povedať. A pritom vlastne hovorí, majte sa na pozore. To, čo už som spomenul, majte sa na pozore, uvádza množstvo vecí, ktoré nemožno brať ako znamenie jeho príchodu. Sú to skôr tie príznaky, ktoré prichádzajú ako tie pôrodné bolesti. To sú tí falošní mesiáši, hej, alebo konflikty medzi národmi, alebo prírodné katastrofy, alebo náboženské prenasledovania. Tieto veci sa vyskytovali vždy. Čiže to prirovnávame k tým pôrodným bolestiam. Ježiš tým vlastne hovorí, že nárast týchto úkazov bude výnimočný. Čiže tí falošní mesiáši, Kristovia, história je plná tragických príbehov falošných mesiášov, falošných prorokov. A je to nielen tá doba Ježišova, kedy ľudia očakávali mesiáša, ale ak sledujete svet, sledujete náboženský svet, teda nemyslím len kresťanský svet, ale aj iné náboženstva, tak tí falošní mesiáši, záchrancovia naozaj povstávajú. A pred nimi vlastne pán Ježiš varuje. Pavol varuje tiež v skutkoch. Ján varuje v prvom liste Jána. A v ľudskej prirodzenosti je niečo, čo miluje lož. A nedokáže sa poučiť z histórie. Známy taký autor Mark Twain povedal, že lož obieha celý svet, zatiaľ čo pravda si obúva jej topánky. Ako ľahko, veľmi ľahko, duchovne slepí ľudia uveria populárnym vodcom a dôverčivo prijímajú jednoduché a chybné riešenia pre svoje životné ťažkosti. Pán Ježiš varuje svojich učeníkov pred takýmito podvodníkmi. Varuje ich, aby sa nenechali zviesť. A to varovanie platí dodnes. Myslím, že je to vlastne nádherne vidieť v tej dnešnej polarizovanej, rozdelenej spoločnosti, kde tie klamstvá naozaj sa prezentujú ako pravda a rozoštváva to iných ľudí. Ako to je, a teda a klamstvá a tí falošní mesiáši a falošní proroci, to je niečo, čo je naozaj veľmi silné. Nedávno som dostal taký jeden e-mail na upozornenie na bývalého, teda jedného veriaceho človeka z hodou okolnosti od nás z východu, ktorý bol redaktorom Kresťan dnes, taký portál v Čechách, Rastislav Čižmár, ktorý prešiel k falošnému, bludnému učeniu, k sekte. Že v podstate začínal dobre, ale niečo chybné, niečo falošné prijal, niečomu uveril a je hrozbou pre iných. Že tým chcem poukázať, že to nie je len to obdobie prvého storočia, ale že to sa deje aj dnes. Ďalšia tá vec, pán Ježiš tam hovorí o politických konfliktoch. Hovorí, aby sa učeníci nedali vyviesť z miery tými politickými konfliktami, ktoré sú, a to myslím si, že o to viac, ak to potrebovali oni počuť, potrebujeme to počuť aj my. Lebo ten politický boj je neskutočne silný a žijeme vo veľmi zvláštnom a ťažkom čase a ťažkom období. To rímske impérium držalo mier mnoho rokov, ale my vieme, že ho neudržalo. Že jednoducho aj tá rímska ríša padla. A tak ako vlastne my už to vidíme, my už to čítame celý tento príbeh Ježišov, ten jeho rozhovor z inej perspektívy, alebo vidíme, čo sa udialo. A ani tá rímska ríša nedokázala dať trvalý mier. Potom tam pán hovorí o prírodných katastrofách. Následkom vojny býva hlad. Vy starší si to pamätáte, že keď bola prvá svetová vojna, tak ako bolo obdobie hladu. Počas vojny a aj po vojne dlho to ako tie dozvuky tej vojny, to sa nieslo. Keď hovorí o tých prírodných katastrofách, tak to, čím žijeme my dnes, nie je tak možno práve ten hlad, ako znečistené životné prostredie. Nesmierne aktuálne v tej dnešnej dobe. Zemetrasenia to, a vôbec všetky tie prírodné katastrofy, nemôžeme ich vždy brať ako také znamenia v úvodzovkách, pretože tie vždy boli a budú, len je to niečo, čo nás vedie k tomu, majme sa na pozore. A vôbec aj ten súčasný COVID, ktorý tu už je druhý rok, ktorý nás ohrozuje a ohrozuje nás na živote, tak u Makyho to cítime ako veľmi hmatateľné, že to je naozaj zápas života na smrť, že to nie je nejaká chrípka, to nie je nejaká ľahká nejaká choroba, ale že to je niečo, čo je veľmi silné. A preto to vlastne pán Ježiš hovorí, majte sa na pozore, nech tieto veci k vám hovoria, buďte ostražití. Nech vás to vedie k tomu, aby vás nikto nezviedol, ale aby ste mohli byť vždy v takom strehu, keď budete prenasledovaní, a aby ste boli schopní a ochotní vydať svedectvo. Svedectvo o Ježišovi. Svedectvo o pravde. Aby sme využili tú príležitosť vyznať Krista. A prenasledovanie musí naozaj vyvolať naše svedectvo. Tertulian povedal svojim prenasledovateľom, že keď nás likvidujete, tým viac sa rozmnožujeme. Krv kresťanov je vlastne semeno. To sa čím viacej krve kresťanov vytečie, tým je toho semena ako keby viacej. A pre obyčajných ľudí to nie je ľahké sa postaviť pred súd a pred štátnu moc a pred panovníkov, ale Ježiš uisťuje, ja vám dám svojho Svätého Ducha. On vám povie, čo máte povedať. Kedykoľvek bude príležitosť tomu, aby ste vydali svedectvo. Ak chodíme duchom, nebude nám ťažké vydať svedectvo o Kristovi, keď k tomu máme príležitosť. A to oficiálne prenasledovanie dokážeme pochopiť, ale prečo by mali proti veriacím tak veľmi ostro vystupovať najbližší? Priatelia, členovia rodiny. Človek by si možno myslel, že tie židovské rodiny sú tie, ktoré držia pokope, lenže na kresťanskú vieru sa aj židia, aj pohania budú pozerať ako na niečo, ako na rúhanie, ako na niečo, čo je uletené. A ortodoxní židia tí dvakrát denne museli vyhlasovať to šéma, počuj Izrael, Hospodin je náš Boh, je jediný Boh. A Žid, ktorý povie, Ježiš je pán, tak sa vlastne rúha a je hoden smrti. A Rímania požadovali od svojich občanov, aby vyhlasovali, cisár je pán. A kto by sa nepodriadil, tak ten musel niesť aj tie následky a bol konfrontovaný so smrťou. A ten skutočný dôvod nepriateľstva je vyjadrené v tom 13. verši: všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ak sa stotožníme s Kristom, musíme počítať s tým, že svet sa k nám bude správať rovnako, ako sa správal k nemu. Ak by sme patrili k nejakej uletenej skupine aj tých falošných náboženstiev, tak to tomu nášmu svetu až tak veľmi vadiť nebude. Ale vo chvíli, keď prídeme s menom Ježiš, ak prídeme s evanjeliom, tak sa nájde niekto, kto bude proti nám protestovať. Ježišové meno je dodnes v nenávisti. Možno ste zaregistrovali taký útok v úvodzovkách na tú kresťanskú spevačku Simu Martausovú, tuším, Magušinová sa volá, teraz sa vydala. Hej, aký dvaja redaktori si ju tak v úvodzovkách podali. My s tým máme počítať. Hej, Pán Ježiš nám to povedal a je to niečo, s čím naozaj potrebujeme rátať ako niečo, čo je realita našich dní. Ináč dnes je Svetový deň prenasledovaných kresťanov. Čítal som to, že mnohé kostoly, katedrály a aj významné budovy budú dnes večer vysvietené na červeno, preto aby sme si pripomenuli pamiatku prenasledovaných kresťanov pre meno Pána Ježiša. A denne ich zomrie 11 prenasledovaných kresťanov každý deň. My ako žijeme v tom našom svete relatívne takom, by sme mohli povedať, akože pokoj. Ten 14. až 18. verš nám ukazujú na taký stred doby súženia a ten výraz ohavnosť spustošenia v 14. verši je vlastne prevzatý z knihy Daniel a vzťahuje sa na modlárske poškvrnenie židovského chrámu pohanmi. Pre Žida je akékoľvek modlárstvo ohavnosť. A ten židovský chrám bol znesvetený sýrským kráľom Antiochom IV., ktorý v roku 167 pred našim letopočtom vylial na oltár prasiaciu krv. To je niečo, čo Daniel predpovedal v 11. kapitole, 31. verši. A aj Rímania poškornili chrám v tom roku 70, keď ho dobili a zničili. Čiže to sú vlastne také tie udalosti, ktoré sú takou predzvesťou znesvetenia, o ktorom hovorí Daniel v 9. kapitole. A tam vlastne hovorí 24. až 27. verš. Je niekoľkokrát tam sa vyskytuje číslo 7 a sú tam rôzne aj také čísla, obrazy a aby sme vlastne to mohli aj tak nejak akože porozumieť, tak akože musíme pamätať na to, že ten židovský kalendár je postavený na rade 7. 7, 7. deň je sobota. 7. deň po Veľkej noci, 7. týždeň po Veľkej noci sú vlastne Turice, letnice. 7. rok je rok odpočinutia, a po 7 rokoch odpočinutia je vlastne to leto plné milosti. A Daniel videl 70 týždňov, či 7 ročných periód určených pre Židov a ich mesto Jeruzalem. A toto obdobie 490 rokov vlastne začína dekretom Artaxerxa roku 445. ktorým bol Židom dovolený návrat do vlasti a znovu mohli postaviť, obnoviť Jeruzalem. Prečo musí byť mesto obnovené? Pretože o 483 rokov neskôr, to je 7 krát 69, vstúpi do mesta Mesiáš a dá svoj život za hriešníkov. A keby sme teraz akože počítali, tak historici hovoria o tom, že Ježiš sa narodil v roku minus 5, pretože Herodes veľký bol ešte naživý a on zomrel v roku minus 4, teda v 4. roku pred našim letopočtom. Keď bol Pán Ježiš ukrižovaný, mal 33 rokov a keď teda sa dostávame tých 5 plus 33, tak vlastne sa dostávame do roku 27 alebo 28. A to je 483 rokov po tom roku 445, keď bol vydaný ten dekret. A teraz je vlastne tých 490 rokov, respektíve 483, je tam rozdiel 7 rokov. Čo je s nimi? Tak Daniel ich priraďuje do doby súženia, ktorou sa vlastne teraz my zaoberáme, o ktorej Pán Ježiš hovorí. Doba Jakobovho súženia bude trvať 7 rokov. A tak aké signály upozornia na začiatok tejto hroznej 7-ročnej periódy? Podpis zmluvy medzi izraelským národom a kniežaťom, ktorý príde. A týmto kniežaťom je diktátor sveta, ktorému zvyčajne hovoríme Antikrist, v knihe Zjavení nazývaný ako Šelma, Zjavenie 13, 14. A sľúbi, že bude Izrael chrániť pred mnohými nepriateľmi 7 rokov, a Židom dokonca dovolí znovu postaviť chrám, znovu obnoviť liturgiu a obetný poriadok. Židia neprijali pravého Mesiáša, ale príjmu Mesiáša, ktorý bude falošný. Ale po 3,5 roku Antikrist znovu zmluvu poruší a vpadne do chrámu a umiestní naň symbol svojej osoby a bude nútiť svet, aby sa kláňal Satanovi. A to je tá Danielova znesvedcujúca ohavnosť, o ktorej on hovorí a na ktorú sa Pán Ježiš odvoláva a uvedie takú druhú polovicu 7-ročného obdobia, ktoré vlastne nazývame ako obdobie veľkého súženia. Čiže tá vsúka Marek 13.14 je pre budúcich čitateľov, nie poslucháčov, ku ktorým Ježiš hovoril tieto veci. A toto posolstvo bude zvlášť dôležité, keď uvidia, že sa to začne diať. Pán Ježiš zvlášť varoval veriacich Židov v Jeruzaleme a v Judsku a hovorí, rýchlo odíďte, kým budete môcť. A rovnaké varovanie aplikoval aj o Jeruzaleme, keď Rímania obklúčia Jeruzalem, čo sa stalo v roku 70. A je to vlastne predobrazom toho, čo sa stane uprostred tej doby súženia. Čiže toto varovanie je na také pripomenutie, že veriaci v každej dobe potrebuje poznať prorocké slovo, potrebuje byť oddaný Bohu, poslušný, kedykoľvek a kdekoľvek a čokoľvek Pán Boh povie, to aj urobiť. A druhá polovica súženia v knihe Zjavenia je nazvaná ako hnev Boží. A v tejto dobe bude Pán Boh súdiť svet a bude pripravovať Izrael na príchod Mesiáša. Bude to doba veľmi intenzívneho súdu, aký svet ešte nikdy nezažil a ani nezakúsi potom. A vtedy Pán Boh odhalí svoje zámery a pripraví situáciu na príchod víťazného Krista. Ani uprostred svojho hnevu Pán Boh nezabúda na svoje milosrdenstvo a kvôli svojim vyvoleným skráti čas veľkého súženia z tých 7 rokov na 3,5. Ale tie zvody satana budú pokračovať až do samého konca. Falošní mesiáši, falošní proroci budú ľudí zvádzať. Budú dokonca konať aj zázraky. A tieto zázraky budú také presvedčivé, že aj vyvolení budú v pokušení uveriť ich klamstvám. Zázraky same o sebe nie sú dôkazom či osvedčením Božieho diela, Božieho konania. Konečným testom je Božie slovo. A tá doba súženia vyvrcholí tým, že sa ukážu hrozivé znamenia na nebi, aj na zemi a na celom svete zavládne chaos. Tieto znamenia vlastne predpovedali proroci Izaiáš, Joel a pripravia cestu pre druhý príchod Ježiša Krista na zem. Bude to zjavenie veľkej slávy, kedy príde, aby zriadil nad zemou svoju vládu. A vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. Verš 26 a 27. A vtedy vyšle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo 4 svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba. Vlastne tu Marek opisuje, alebo zachytáva tie slova pána Ježiša, kedy Boh zhromaždí Izrael zo všetkých národov po svete, kam boli rozptýlení. Ježiš bude ich Mesiáš, uveria v Neho, národ bude obnovený v svetosti aj sláve. A to je tá slávna budúcnosť, o ktorej apoštol Pavol hovorí v liste Rímskym v 11. kapitole. To, čo je dobré možno aj záverom povedať, je, že pán Ježiš nechcel, aby jeho učeníci boli zaujatí proroctvami o budúcnosti alebo sa príliš zaoberali tými znameniami. Preto uzatvára ten rozhovor na Olivovej hore dvomi podobenstvami. To prvé podobenstvo zdôrazňuje, že treba očakávať príchod Ježiša, zatiaľ čo to druhé podobenstvo hovorí ako keby opak. Čas jeho príchodu nepoznáme a ako keby zdánlivý rozpor tu bol. No nie je tu rozpor, pretože sú vlastne oslovené ako keby dve alebo iné skupiny ľudí. Tí prví sú veriaci z doby súženia a tí druhí sú vlastne veriaci všetkých čas. A to, čo je pre nás také dôležité a čo máme my uchopiť, je to, že nemáme byť sústredení na tie znamenia. My to, na čo sa máme my sústreďovať v našom živote, je, že máme očakávať pána Ježiša. Očakávať a vidieť to, že jeho príchod je blízko. Mám toto tie znamenia a vôbec tie všetky veci nám majú pomôcť tomu, aby sme verne vytrvali a boli dobrými svedkami, vydávali svedectvo o pánovi Ježišovi, o svojom Mesiášovi, o mojom záchrancovi, o mojom pánovi. Na záver vlastne chcem zdôrazniť, že evanjelia dýchajú vzkriesením. Sú písané vlastne od konca. Hej, že evanjelisti vedeli, čo sa vlastne udialo. A celá kresťanská viera vlastne začína pri tom konci. Všetko je závislé na príchode syna človeka. Čakali ho zbožní Židia, tým viac veriaci učeníci. Keď prichádza koniec, koniec tých pozemských dejín a to účtovanie, kedy sa všetko skončí a zase všetko začne na novo, nový svetový poriadok, tak všetko vlastne sa odvíja od toho druhého príchodu Pána Ježiša Krista, od tej parúzie, to, čo čakáme. Preto aj ten náš pohľad nemá byť pohľad do tých našich dní, do toho, čo sa deje, alebo čo sa udialo, alebo čo je za nami, ale máme mať pohľad viery. Máme mať pohľad upretý na ten koniec toho všetkého. A tou hlavnou vecou, to, čo mnohých ľudí aj tak ako, takú zvedavosť vyvoláva, je vlastne vedieť, čo príde. Tie posledné dni, ako to bude, čo sa to udeje, ako to bude vlastne prebiehať, ale to nie je to hlavné. Hlavnou vecou je príchod Pána Ježiša Krista. A príde ten, ktorý bol poníženým človekom, a to až po smrť na kríži, a ukáže sa ako oslávený človek, ako král Božieho kráľovstva. Jeho príchod sa nedá vypočítať na základe proroctiev, na základe čítania písma a histórie a sledovania, ako náhle to niekto začne robiť a začne tvrdiť, tento dátum je ten, kedy Pán Ježiš príde, tak môžeme vedieť, že ten to nebude, lebo o tom dni nevie nikto. Ale to, čo máme my v našom živote robiť, je očakávať ten deň, ako keby mal prísť dnes. A on príde. A on urobí bodku za dejinami sveta, ktoré majú svoj začiatok aj svoj koniec. A toto je tá nádej, ktorú žijeme. Od tohoto konca sa vlastne pozeráme aj na ten náš život, minulý, terajší, ale aj budúci. Máme otvorený ten duchovný zrak, taký ten pohľad pod tým zorným uhlom vlastne jeho toho druhého príchodu. A preto vlastne aj celý tento dej a celý tento príbeh a tento rozhovor, ktorý Pán Ježiš má s učeníkmi, nech nás vedie k tomu, majte sa na pozore, dajte veľký pozor na to, čo robíte, ako žijete, kam kráčate a bdejte. Nezabudnite na to, že tá bdelosť v našom živote je nesmierne dôležitá, lebo on príde ako zlodej v noci a nech nás nenájde prekvapených, niekde driemať, spať, ale nech sme pripravení a hotoví ísť.